Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. Pribudli zelené okresy, dva ale zostávajú červené. Europoslanci schválili zavedenie COVID-pasov, platiť budú od 1. júla. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ocenil pomoc kňazov a reholníkov v nemocniciach. Nerušené počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku opäť zlepšila. Od budúceho pondelka bude v stupni monitoringu 6 okresov. V prvom stupni ostražitosti ich bude 49 a v druhom stupni ostražitosti 19. V prvom stupni varovania budú 3 okresy a 2 zostávajú v druhom stupni varovania. Podľa šéfa Inštitútu zdravotných analýz Mateja Mišíka ide o Myjavu a Kysucké Nové Mesto.
Na Myjave naďalej tá situácia sa nejak zásadnejšie nezlepšuje, rastú tam ešte aj počty prípadov. Naopak v Kysuckom Novom Meste sa zlepšuje.
Situácia sa zlepšuje aj v nemocniciach. Hospitalizovaných je 314 pacientov s ochorením COVID-19. Na umelej pľucnej ventilácii je menej ako 30 ľudí.
Príjmame už vlastne menej ako 20 pacientov denne do nemocníc a aj tie kapacity sa už výrazne uvoľnili. Čiže nemocnice nabiehajú na taký štandardný režim.
V čakárni na očkovanie je takmer 100 000 ľudí. Ďalší záujemcovia pribúdajú potom, ako sa otvorila možnosť očkovania od 12 do 15 rokov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že ku koncu júna by mali skončiť aj mobilné odberové miesta. Vzniknúť by mal menší počet miest, na ktorých sa budú vykonávať viaceré druhy testovania. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva to bude znamenať koniec plošného testovania. Púšťanie občanov susedných krajín v tzv. Zelenej farbe na územie Slovenska bude od pondelka s novými podmienkami. Na Slovensko budú môcť vstúpiť už aj s použitím 24-hodinového antigenového testu či 72-hodinového PCR testu proti ochoreniu COVID-19. Potvrdil to premiér Eduard Heger. Zároveň informoval o dohode s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom, vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do destinácií bez testu a bez nutnosti absolvovať karanténu, ak po ich prvej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 prešlo 22 dní. Slovensko momentálne v tomto smere rokuje aj so Slovinskom.
Verím, že toto je dobrá správa pre občanov. Prirodzene samozrejme to znamená, že aj ľudia, ktorí sú teda zaočkovaní, občania Slovenskej republiky, ktorí sú zaočkovaní prvou dávkou, tak po 22 dňoch sa budú môcť vrátiť na Slovensko bez toho, aby absolvovali test a karanténu.
Premiér uviedol, že sa pandemická situácia na Slovensku naďalej zlepšuje. Vláda preto podľa jeho slov pripravuje pre občanov opatrenia, aby do dovolenkových rezortov cestovali čo najefektívnejšie.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza Národnej rady, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, bude v utorok od 9. hodiny. Návrh na odvolanie podal Smer. Vláda odvolala Andreja Gajdoša z funkcie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva, ktorej bolo od augusta 2020. O uvoľnenie požiadal sám deň, keď do funkcie nastúpil nový minister Samuel Vočan. Na vakcínu Sputnik V sa už môžu registrovať aj ľudia starší ako 60 rokov. V čakárni pribudla možnosť, že si ju môžu vybrať všetci nad 18 rokov. Prostredníctvom takmer 6 000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 147 prípadov nového koronavírusu. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 86 ľudí, pribudlo aj 7 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 314 pacientov, na iske je 23 ľudí, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 28 osôb. Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí. PCR testom sa budú musieť preukázať deti nad 10 rokov. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Branislav Gréling. O tom, či bude štát deťom v prípade záujmu preplácať viacero PCR testov, sa bude ešte diskutovať. Zaočkované deti nebudú test potrebovať. Poslanec Národnej rady Jan Herák sa vzdáva poslaneckého mandátu. Herák čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Svojim rozhodnutím chce chrániť svoju rodinu, obvinenia odmieta. Košický okresný súd dnes oslobodil spod obžaloby ďalších troch Rómov, ktorí boli obvinení z krivej výpovede proti policajtom zasahujúcim pri razii v roku 2013 v osade v Moldave nad Bodvou. Aj v prípade Milana Hudáka, Rolanda Danča a Juliusa Hudáka prokurátor ustúpil od obžaloby. Verdikt súdu je právoplatný. Rezort pôdohospodárstva čakajú v najbližšom období viaceré zmeny, najmä pôdohospodársku platobnú agentúru a Slovenský pozemkový fond. Uviedol to po rokovaní vlády premiér Eduard Heger za účasti nového agroministra Samuela Vlčana. Výzvy, ktorým čelí rezort pôdohospodárstva, sú podľa premiéra veľké.
Prvé je práve akreditácia poľnohospodárskej platobnej agentúry. Vieme, že nás čaká schválenie a verím, že schválenie trvalej akreditácie a návrat dôvery v túto inštitúciu, po ktorá bude musieť byť pod rukami nového ministra. Taktiež nás čaká očista Slovenského pozemkového fondu. Tretiou dôležitou prioritou je efektívne čerpanie zdrojov Európskej únie.
Rezort pôdohospodárstva je podľa Samuela Vlčana dôležitý hospodársky rezort, ktorý potrebuje viaceré zmeny.
Verím, že poctivým manažerským prístupom sa nám podarí už započatú transformáciu rezortu dokončiť. Neskrývam, že pred nami stojí množstvo úloh, niektoré z nich si budú vyžadovať aj krízové riešenie. Jedným z nich je aj trvalá akreditácia pôdohospodárskej platobnej agentúry. Časť úloh bola splnená, ale tá podstatná väčšia časť, ako je digitalizácia, ako je nastavenie podmienok vyhlasovania nových výziev, ako je personálna obmena, tie pred nami stoja.
Aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa chce zoznámiť s predstavami nového ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, aký má pohľad na spôsob reštartu agropotravinárskeho odvetvia. Problémových tém je podľa hovorkyne Jany Holeciovej veľmi veľa.
Potrebujeme racionálne mysliaceho ministra so silným politickým výtlakom, ktorý bude vedieť presadiť zmeny odkonzultované s relevantnými agropotravinárskymi samosprávami, či už vo vláde alebo v parlamente, ale za pozíciu Slovenska bude bojovať aj v európskych inštitúciách. Veľmi si želáme, aby nový minister svojou prácou a názormi poľnohospodárov a potravinárov motivoval a spájal, nie ich rozdeľoval, ako sme boli toho svedkami v predchádzajúcich mesiacoch.
Cirkvi. Minister zdravotníctva Vladimír Langvarský ocenil pomoc kňazov a rehoľných sestier v nemocniciach počas druhej vlny pandémie koronavírusu. Za pomoc sa poďakoval predsedovi konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému, ktorý ministra prijal na arcibiskupskom úrade v Bratislave. Do služby sa zapojili desiatky kňazov a rehoľníkov v nemocniciach na celom Slovensku. Ako dobrovoľníci vypomáhali na rozličných miestach vyčerpanému personálu nemocníc. Minister tiež ocenil, že Slovenská katolícka charita zriadila infolinku, ktorá pomáha ľuďom pri registrácii na očkovanie. Za 3 mesiace už zaregistrovala 3000 záujemcov. Arcibiskup Zvolenský na spoločnom stretnutí s ministrom zdravotníctva poďakoval všetkým zdravotníkom za ich obetavosť a nasadenie pri záchrane ľudských životov. Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru opäť ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kresťanskej kultúry. Na nádvorí primaciálneho paláca v Bratislave si ocenenie z rúk ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskupa Františka Rábeka a bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka prevzalo 12 laureátov. Cenu Fra Angelika udelila rada už 19. raz, bol pritom Peter Štancel.
V oblasti hudobného umenia získala cenu pedagogička Eva Malatincová, cirkevný hudobník a organista Marian Muška a speváčka a hudobníčka Sima Martausová, ktorá hovorí o svojich pocitoch zo získania ocenenia.
Ja sa z neho veľmi teším a hlavne keď som tam tak sedela a medzi tými ľuďmi som si uvedomila, že čo tu vlastne ja robím, tak som si tak povedala, že v takej kapacity tu sedia takí ľudia, že som si tak hovorila, že naozaj, že či som toho hodná, ale v podstate to nejde tu iba o mňa, ale ide o Pána Boha a mňa, s ktorým spolupracujem, keď tvorím.
Za zásluhy v oblasti výtvarného umenia si cenu Fra Angelika prevzali reštaurátor Štefan Kocka, kameraman, fotograf a pedagog Štefan Komorný a akademický maliar Jan Kudlička v kategórii kategórii slovesné umenie boli ocenení pesničkár, riaditeľ Rádia Devín a folkový skladateľ Peter Janku, redaktor Štefan Chrapa a profesor Jan Zambor, ktorý je básnikom, prekladateľom a vedcom. Za mimoriadne zásluhy za rozvoj kresťanskej kultúry ocenili publicistu a fotografa Jaroslava Slašťana, literárneho vedca a univerzitného profesora Tibora Žilku a publicistu a kňaza Mariana Gavendu, hovorí monsignor František Rábek.
Každým rokom je ťažšie vybrať len tých 12, pretože tie podnety, ktoré prichádzajú, tých je, chvala Bohu, stále viacej. A ja som milo prekvapený, koľko sa objavuje osobnosti, ktoré bežne ani nie sú známe, a zrazu, keď dostaneme informácie o nich, žasneme nad tým, že akí sú to veľkí ľudia.
Členovia rodiny Nepoškvrnenej si včera pripomenuli 30 rokov od schválenia tohto mariánskeho združenia svätým pápežom Jánom Pavlom II. Ďakovné stretnutie sa za obmedzených podmienok konalo v Martine. Na podujatí nechýbalo ani Rádio Lumen, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Ďakovné podujatie sa konalo v kostole 7 Bolesnej Panny Márie v Martine na severe. Prítomným sa na úvod prihovorila sestra Pavla Draganová, generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta.
Som presvedčená, že sestry, ktorých osobitným poslaním v kongregácii je práca v Združení rodiny Nepoškvrnenej, verne pokračujú v šľapajách sestry Bernadety a snažia sa svojou činnosťou naplňať jej odkaz.
Po skončení prednášky nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol farár farnosti Rudinská Jozef Bagín.
Milá rodina Nepoškvrnenej, raz sa chceme svätým ružencom obrátiť na našu pani, aby sme ju prosili o milosti. Milosrdný oče, prichádzame k tvojim nohám, aby sme ťa spolu s panou Máriou velebili, chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny Nepoškvrnenej, ktorú pred 30 rokmi schválil pápež Ján Pavol II. Veľký.
Na úvod svätej omše prítomných pozdravila sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkyňa rodiny Nepoškvrnenej.
Tešíme sa, otec biskup, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste sa s nami spolu modliť a ďakovať za dary, ktoré dostala rodina Nepoškvrnenej počas týchto 30 rokov.
Ďakovnú slávnosť svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý poďakoval členom rodiny Nepoškvrnenej za všetky modlitby a obety, ktoré prinášajú pánovi skrze panu Máriu.
Nech nám pán pomáha prejavovať túto lásku, ktorá bude soľou a ktorá bude svetlom pre druhých.
Mnohí členovia rodiny Nepoškvrnenej boli duchovne v Martine prostredníctvom vysielania Rádia Lumen.
Hospic u Bernadetky v Nitre získal takmer 5400 eur. Ide o výťažok z virtuálneho punču, ktorý od decembra minulého roka organizovali Nitrianske centrum Maltejskej pomoci Slovensko v spolupráci s dieceznou charitou v Nitre. Oficiálna zbierka sa uskutočnila aj pod záštitou nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Podporili ju aj osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, informuje Simona Gablíková.
Desiatý ročník punču v Nitre, ktorý okrem nitrianskeho biskupstva podporili aj nitriansky samosprávny kraj a mesto Nitra, sa rozhodli dobrovoľníci Maltejskej pomoci Slovensko usporiadať virtuálnou formou. Dôvody približuje hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
Túto formu zvolili dobrovoľníci Maltejskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Nitre ako náhradu za tradičný maltejský punč, ktorý už niekoľko rokov varia a podávajú v stánku v rámci adventného mestečka na Svetoplukovom námestí s tým istým účelom. Podporí hospic, dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.
Za virtuálny pohár maltéskeho punču z Nitry tak ľudia dobrej vôle zaslali celkom 5392 eur. Opäť Tibor Ujlacký.
Celkovo tak už dobrovoľníci maltéskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Nitre darovali pre hospic viac ako 40 000 eur za niekoľko rokov, čo varia svoj maltéský punč.
Koordinátorka hospicu Leona Šoltová v reakcii na vyzbierané peniaze uviedla, že táto doba veľmi nepraje týmto aktivitám.
Je to veľmi ťažká doba, ľudia sa nestretávajú, je ako veľmi veľa ľudí prišlo o príjmy, firmy sa dostali do neistoty. Sme v podstate veľmi vďační a veľmi šťastní z toho, že aj napriek tomu všetkému, čo som povedala, že sa našli ľudia, ktorí prispeli.
Financie podľa Leony Šoltovej pôjdu na nákup liekov a zdravotníckych pomôcok pre hospic.
Vzhľadom na to, že hospic má neustále deficitné hospodárenie, už od tej doby, co vznikol, tieto peňažky budú použité na nákup liekov, zdravotníckych pomocok a rukavic.
Modlitba nie je v protiklade s našimi každodennými povinnosťami, je akoby notovou osnovou, do ktorej vkladáme melódiu nášho života. Takto hovoril pápež František v katechéze pri generálnej audiencii, ktorá sa dnes konala opäť na vnútornom vatikánskom nádvorí. V poradí 37. katechéza o modlitbe, ktorá je zároveň už predposlednou časťou cyklu, mala názov Vytrvať v láske. Svätý otec po príchode na nádvorie svätého Damaza opäť venoval veľký priestor aj osobnému kontaktu s pútnikmi, pri ktorých sa pristavoval v krátkych rozhovoroch a srdečných gestách. Svätý otec v pozdravoch pútnikom pripomenul aj blížiacu sa slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetený aj celý mesiac jún.
Správy zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili zavedenie tzv. COVID pasov, ktoré od 1. júla majú uľahčiť cestovanie v rámci Európskej únie a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze. Za nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení Európskej únie pre jej občanov zahlasovalo 546 poslancov. 93 bolo proti a 51 sa zdržalo hlasovania. Samostatné nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín poslanci prijali pomerom hlasov 553 za, 91 proti a 46 sa zdržalo hlasovania, pokračuje Lucia Pálešová.
Takzvané COVID pasy, ktoré budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány, majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Potvrdia zaočkovanie ich držiteľov proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo prekonanie ochorenia. V praxi pôjde o tri rôzne certifikáty. Spoločný rámec Európskej únie prinesie interoperabilné a v celej únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu. COVID pasy sa formálne zavedú od 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Nebudú podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebudú sa považovať za cestovný doklad ako taký. Poslanci presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty Európskej únie nebudú môcť uvaliť na držiteľov COVID pasov ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri príjmaní takýchto opatrení bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb. Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení. Verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24-hodinovým predstihom. Členské štáty Európskej únie by sa mali postarať o to, aby testovanie pre COVID pasy bolo cenovo priateľné a široko dostupné. Európska komisia na žiadosť Europarlamentu prisľúbila uvoľniť na tento účel 100 miliónov eur, čo umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia Európskej únie o ich podstúpení. Všetky krajiny únie budú akceptovať osvedčenia o očkovaní, vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky. Členské štáty sa sami rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo očkovacích látok, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia na núdzové použitie.
Európska komisia zažalovala Slovensko v súvislosti s náhradami za zrušené dovolenky. Podľa legislatívy Európskej únie majú mať všetci cestujúci v prípade zrušenia dovolenky za mimoriadnych okolností, napríklad pandémie, právo na vrátenie peňazí do 14 dní. Slovenský zákon to však stále neumožňuje. Podrobnosti vysvetľuje Simona Gablíková.
Pôvodne Slovensko oznámilo zmeny svojho dočasného ustanovenia, ktoré mali byť prijaté v marci 2021. Následne však Európsku komisiu informovalo, že návrh nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny proces. To znamená, že ustanovenia o náhradách za balík cestovných služieb zrušených v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté v máji 2020, zostávajú v platnosti. V júli 2020 začala Európska komisia právne konanie o nesplnení povinnosti proti Slovensku a ďalším 9 členským štátom kvôli pravidlám pre balíky cestovných služieb, čo bolo v rozpore so smernicou EÚ o balíku cestovných služieb. V októbri 2020 Eurokomisia pristúpila k ďalšej fáze konania o nesplnení povinnosti a zaslala do Bratislavy odôvodnené stanovisko. Slovensko vo svojej odpovedi informovalo o návrhu legislatívnej zmeny, pričom bol predpoklad, že táto zmena bude prijatá v marci 2021 a nadobudne platnosť 1. mája 2021. Koncom marca však slovenské orgány Európsku komisiu informovali, že návrh zmeny nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny proces. Keďže Slovensko doteraz svoje právne predpisy nezmenilo, Eurokomisia sa rozhodla predložiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa dôležité právo spotrebiteľov na súborné cestovné služby stalo opäť súčasťou slovenských právnych predpisov.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden dnes odcestoval z Washingtonu do Európy na sériu summitov so spojencami a na osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Biden povedal, že táto cesta bude dokazovať silu transatlantického spojenectva. Ide o prvú Bidenovú zahraničnú cestu v úrade prezidenta. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell porušil diplomatickú prax a bieloruského lídra Alexandra Lukašenka nazval v Európskom parlamente diktátorom. Takisto zdôraznil potrebu pokračovať v nátlaku na Lukašenka. Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vystúpila dnes s prejavom v Českom senáte. Počas svojho príhovoru vyzvala Českú republiku, aby neuznávala režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Žiadala tiež zavedenie ďalších sankcií voči predstaviteľom Lukašenkovho režimu a poďakovala za podporu pre bieloruskú opozíciu. USA zrejme do 4. júla nesplnia cieľ zaočkovať 70% obyvateľov aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Ambiciózny plán prezidenta Joea Bidena totiž podľa agentúry AP naráža na spomalenie tempa očkovania. Najmenej 8 provládnych bojovníkov zahynulo večer počas izraelských náletov v strednej Sýrii. Dnes o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii. Cieľom útokov boli pozície vzdušných síl na predmestí mesta Homs a armádne sklady libanonského militantného hnutia Hizballah. Muž, ktorý je podozrivý, že sa včera pokúsil fyzicky zaútočiť na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, má blízko ku krajnej pravici, napísal to denník Liberation. Podľa miestnej televízie polícia večer prehľadala jeho byt. Vo veku 68 rokov zomrela československá herečka Libuše Šafránková, známa najmä z filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Herečka sa stiahla do úzadia pred niekoľkými rokmi, keď jej diagnostikovali rakovinu pľúc.
Sport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia odletela dnes predpoludním na majstrovstvá Európy v kompletnom zložení. Do Petrohradu odcestovalo z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika všetkých 26 pôvodne nominovaných hráčov, vrátane stredopoliara a kapitána mužstva Mareka Hamšíka a útočníka Ivana Šranca, ktorí v prípravnom období trápili zdravotné problémy. Prvý duel V skupine čaká na zverencov Štefana Tarkoviča v pondelok proti Poliakom. Ďalšími súpermi budú Švédsko a Španielsko. Španielskej futbalovej reprezentácii sa krátko pred štartom Euro 2020 vyskytol ďalší prípad nákazy koronavírusom. Po kapitánovi Sergiovi Busquetsovi mal pozitívny test aj obranca Diego Llorente. Ako uviedla Španielská futbalová federácia, 27-ročný stoper mal pozitívny výsledok po včerajších PCR testoch v národnom tíme a okamžite zamieril do karantény. Slovenský futbalista Marek Hamšík bude hrať od nového ročníka za turecký Trabzonspor. S klubom podpísal zmluvu na 2 roky. Trabzonspor o tom informoval na Twitteri. Pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy pôsobil kapitán slovenskej reprezentácie vo švédskom Göteborgu. Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do semifinále play-off NHL. V piatom dueli finále centrálnej divízie zvíťazili na ľade Caroliny 2-0 a v celej sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Vo finále západnej divízie uspeli hráči Vegas v piatom súboji na ľade Colorado 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Nový ročník typu z Extraligy by sa mal začať 24. septembra. Slovenskému zväzu ľadového hokeja odporúčila tento termín väčšina účastníkov Extraligy. Prezident zväzu Miroslav Šatantom nevníma ako problém. Rovnako nevidí komplikáciu rozšíriť ligovú radu o ďalšie miesto pre asociáciu profesionálnych klubov. O účasti maďarských tímov sa rozhodne do konca týždňa. V záujme postupného skvalitňovania úrovne slovenského hokeja odporúčila väčšina účastníkov, aby naďalej platilo aj obmedzenie pre počet zahraničných hráčov na zápasových súpiskách. Do jedného duelu by opäť mohlo zasiahnuť maximálne 7 legionárov. Dohoda sa však nedosiahla v navrhovanom modeli o postupujúcich tímoch z prvej ligy a o vypadávajúcom tíme z najvyššej súťaže. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol na Challengeri Kooperativa Bratislava Open v 8. finále. Finalista predchádzajúceho turnaja ATP v Belehrade podľahol Rusovi Andrejovi Kuznecovovi 2x4-6. Do štvrťfinále postúpil aj 19-ročný Čech Jiří Lehečka, ktorý vyradil druhého nasadeného hráča Federica Coriu z Argentíny po dvoch tiebreakoch.
Počasie.
Zmenu v počasí neočakávame ani zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Čiže v noci zase zmenšená oblačnosť alebo aj jasno. Teploty, horské doliny, by som povedal tak 6 až 10 stupňov, ale juh by mal mať nad 15 a potom cez deň. No tak zase, no, horná hranica by mala byť stále niekde na tej 30-ke a na severe pravdepodobne do 25 alebo okolo 25. Čiže stále severný vietor, stále trošku také nepríjemné počasie, ale ja myslím, že nakoniec do konca týždňa budeme celkom spokojní.
V dnešnej večernej relácii Lupa vás opäť pozveme za brány jednej z cirkevných škôl na Slovensku. Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo tentoraz navštívili cirkevnú spojenú školu vo Vranove nad Topľou. Reportáž budete počuť o 20. hodine. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.